investime, tu po fshirë dhe një unë për 3.5 milion dolarë që kemi marrë vitin e kaluar në kompani. Që që mas një orë, këtë kemi vazhdu një marrë në Kosovë, e kumë themelu një ekip këtu, kërështësh me zhvillu software në programera, edhe këta co-founders kanë qenë New York, edhe e kena zhvillu kompanin në këtë mënyrë.
Na tregon ju vetë se e përmendët pak a shumë për sfidat kryesore që i keni pa si ju personalisht, po çka duhet di një i ri ose e re nga Kosova që ka shumë dëshirë ta përjetojë atë ëndrrën amerikane, siç i thonë, po ndoshta edhe friksohet, ka dilema nëse mund t'ia dalë apo jo, sepse ona treguat që edhe pse ka qenë shumë vështirë, më thotë ja keni dalë.
Ka pjesë akademike, më nëjë që konsistenca është në nësishme në shkollim, dëshyra për mu përmisu zëdit e materë për mes më limitu në dje që të fërët vetëm në shkollë, po mu koni kërjes për shkencë, për kulturë, për artë, për histori, me të ndu më rëtu, me pas kontakte me njështë për vendeve tjera të botës, edhe Amerika është të qëshme për krejt njërës, më nëjën fënditës, është vani madhë, dikush më patonë në Amerika, shumë Amerika, kështu që mundësit janë, vetëm duhet me qeni përgjësun, mi ditë shumë mirë shka për danë, pëse vetëm e shku atje, edhe mi pas një strategji që është me arritë qëlimin. Për njështë të rritë që të ndu mu futën dërmarsi me kryu organizata, korporata, biznesa, startups, çfarë do të qoftë. I kësha sugjeru disa qene. Në një është me qeni apasionun pas problemit, jo pas zgjidhjes problemit, po flasë nga vetja, po dhe nga ajo që kam po të dërmarës të ri, është njështë njësën me një ide, nuk njësën me një problem. Kështu që më dhe kjo shumë e nësishme me ditë, me qeni i obsesionun me problemin që të tentu me zgjidhë, edhe kur ta kuptëm problemin shumë mirë, edhe zgjidhja paka shumë rrjedhën në mënyrë naturale. Kjo që kisha thënë më kërkështu në problema shumë se në zgjidhje edhe më së mukon i lidhën emocionalisht me produktin që ki ndërtu. Pasë produkti paka shumë gjithmonë ka me ndryshu edhe asë njëherë nuk kemi aqëllu me të fore. Kështu që mëndaj që kjo është një sanë që gjithdo i rritë dhe të pasë për ashtysh. Në ndërë kisha thënë që duhet një kuptu që vetëm kërë gjënë nuk mund është më arritë, që të mështë të më dojë qëllimet, ashtë ma marë dhe është dhe përkroja që të nevojitet më arritë atje. Në këtë rast, fillestore është pjesa e partnerit në biznes të co-founders. Në që ja kështë rekomandu gjithë të rrët, kur të kërja një kompani me gjithë një ose dy co-founders, pasi që rrugtimi në ndërtimi një kompani është shumë i gjatë, me shumë sfida, edhe është mirë mi pas ofër vetës njerës që kanë me bindjet njëjta si ti, vlerat njëjta, edhe që kanë qatë dëshyren njëjtë për mi arrit një qëllim përbashkë. Po për te co-founders vyjnë edhe njerëz që besojnë në ty që është ekipi, po janë edhe këshilltorët, janë investitorët që të nevojitën për mi arrit ato qëllime. Kështu që aftësia që me thith njerëz ofër vetës për mi arrit qëllime tuja është aftësi shumë e rëndësishme, edhe më e rëndësishme se sa ideja, ndoshta edhe më e rëndësishme se sa problemi që jetu e zgjidh. Pasi vetë aki ekipin e duhun, mendoj që edhe nëse jetu punon problemin e gabun, Pjerët apo vonë kemi kuptu që ata dhe kemi identifiku një problem që ja vlenë një gjithë. E treta është paka shumë ajo që të ceka me smuko një lidhën emocionalisht me produktin që e të ndërtu. Shka dhe me thonë kjo? Gjithmonë ndërto prototipe, me ndërto produkte, ndërto prototipe edhe këtë kohën të në tomi përmisu ato prototipe në bas të mësimeve që i mërë të fol me klientat, të fol me partner, të lexu për tregun edhe gjithmonë me qeni gatë shumë mu adaptu. Edhe dy të fundit janë kur me së dëzha edhe durimi është shumë i rëndësishëm. Na si popull, po edhe si individ në këtë gjendë botës, mëndaj që kemi pak mungesë durimit, sanat të mdoja arritën në
Dal nga dal.
mënyrë dal nga dal, edhe duhet ku për mi po paka shumë i detuja të u manifestu në realitetin ku jetanë.
Po, e ndra se do të mund të kthehesh mbrapa në kohë, çka do të bëjë ndryshe në vetëm një aspekt, vetëm një vendim që do ta bëjë ndryshe prej gjithë atyre që i ke pas.
Nuk pe di shumë gabime, shumë mësime ka ndodhë, po një sanë që kom kuptu është që koha është ma vlefshme si pare, kështu që edhe diku shumë pa thonë, ma herë të gabimet mi pagu me pare, jo me kohë, pasi që ka herë mundet me ndodhë që mi kalu 16 ditë një vjetë mi kalu kohë të ndërtu sanët gabune ose të hup kohë me sanët që nuk ja vlenë. Jo, gjdo problem ja vlenë më zhjithë.
Po, cilat janë planet për tash në të ardhmen?
Na jemi shumë larë qëllimeve që kemi si kompani. Kina me vazhdu mu me qenë fokusion më ndërtu kompanin që e kemi vënë si së një më ndërtu këtë bashkë. Qaj për këtë rritjes ekipit, ideja jo në është më majtë ekipin që matë vogël, pasi që gjithmonë është ma letë me operu një ekip matë vogël që një ekip matë madhë. Që që qëllim një është më majtë ekipin që matë vogël e mi rritë kompanin që ma shumë.
Çka sheni më shumë të perspektivë në Kosovë?
Unë më nëjë që si popull e kemi delen e ndërmarsisë, nuk e stë mendojmë shumë një problem, po paka shumë e kemi atë qasën që me njëherë mjë gjujtë dishka dhe që mujë mi arrit një sanë e caktun, kështë që unë e shok të si shumë pozitive aftësin për me marë rëzice edhe me përbu sanë të rëja, edhe më nëjë që kemi si aftësi kolektive, po e njëtë e koma më nëjë që nuk është shumë e rafinune kjo mënyra të bonit biznes edhe mënyra bashkëpunimit e në ekip edhe ndërtimit gjonave në ekip. Të rriti shumë si një maqin që kanë potencial, po që njëtë e ku kanë edhe shumë pun që duhet me bo për me arrit potencialin maksimal që kanë.
Krenari tani jeton mes Kosovës edhe Shqipëris. Për gjatë bisedës sa im ka thënë se është shumë i hapur që diskutoj me gjithë ata që i kanë dilemat që dikur i ka pasur edhe ai.
Nëse dikur shka nevoj për në i konsulens, në i këshil, është i hapën për me diskutu, jo mi hapën edhe në me mindoa dijen që kam, edhe me mësu për i tjerëve, pëse jo.
Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizode të tjera do të mund t'i gjeni në Spotify, Google Podcast dhe iTunes. Shtypni në makinën kërkuese emrin e podcastit të flasim.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.